Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Pomoc zlepšit stávající situaci a vytvořit lepší podmínky pro obyvatele nebo velká rána a destrukce fungujících opatření, značnou kontroverzi i velké debaty aktuálně vyvolávají pozměňovací návrhy v novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která nedávno v poslanecké sněmovně prošla druhým čtením. Kritizují zprávy všech 4 tuzemských národních parků. Naopak představitelé některých obcí po ní doslova volají. My dnes přímé řeči podrobně probereme ve vztahu k Národnímu parku Šumava. Začneme jako vždy hned po písnice. K poslechu zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, konkrétně přímou řeč, její dnešní díl, pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně přírody, konkrétně ve vztahu k Národnímu parku Šumava. To je tedy hlavní téma dnešního dílu přímé řeči. Pozvání do něj přijali ředitel správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Díky moc za váš čas, přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
A ve spojení na dálku po našich rozhlasových linkách ze studia v Praze na Vinohradech by s námi měla být taky advokátka Jana Marečková, která pomáhala vytvářet pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně přírody a krajiny a taky dlouhodobě spolupracuje s obcemi, které kritizují správy tuzemských národních parků. I vám děkuji za váš čas a přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, dobrý den.
Konečně se tedy dostáváme k meritu věci. Většinu těch pozměňovacích návrhů k novele zákona o ochraně přírody a krajiny navrhl poslanec Jan Bureš z ODS. Jeden z jeho návrhů například říká, že by se dříve dojednané dohody s obcemi v národních parcích mohly znovu otevřít. V pořadu Českého rozhlasu Plus pro a proti 15. dubna tohoto roku odmítl, že by tím hrozila jakákoliv destrukce národních parků. Tady je jeho vyjádření.
Já tam pouze zavádím to, že by se měly ty ekosystémy, že by měly být i funkční. To znamená, neměly by být nefunkční. My dneska se potýkáme s výrazy, jako je třeba bezzásahovost. Nikde není definováno, co to vlastně bezzásahovost je. Ten můj návrh vůbec není proti tomu, aby byly některé části Národního parku ponechány jaksi svému vlastnímu osudu. Ale na druhou stranu je taky potřeba přemýšlet nad tím, že do toho národního parku chodí lidé, ale hlavně, že zde žijí také lidé. Mají v některých případech i 30-letou zkušenost s tím, jak národní parky fungují. Připomeňme si třeba, jak dopadl Národní park České Švýcarsko z hlediska toho ničivého katastrofického požáru. A tam je to prostě jednoznačně otázka toho, že ty systémy prostě funkční nebyly.
Tolik tedy vyjádření poslance Jana Bureše a já bych rád zachoval takové dekorum a jako první by tedy měla dostat slovo dáma, doktorka Jana Marečková, advokátka. Paní doktorko, podle některých ekologů a ekologických spolků jsou ty pozměňovací návrhy v novele zákona psány mimořádně nekompetentně a svědčí o neznalosti odborné problematiky ochrany přírody. Dle jakých kritérií vztahující se právě k ochraně přírody jste ty pozměňovací návrhy připravovali?
Já bych teda nejdřív upřesnila tu přípravu těch pozměňovacích návrhů. Já jsem připravovala připomínky obcí k novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Chtěla bych tomu říct, že to nejsou jenom obce z Národního parku Šumava, ale byly to i obce z Národního parku České Švýcarsko i z Národního parku Podyjí a samozřejmě se k těm připomínkám připojily i obce z Křivoklátska. Takže jenom jsem chtěla právě upřesnit, že to, že jsem tvůrce těch pozměňovacích návrhů, není úplně tak správně, ale je pravdou, že do určité míry vycházejí z těch připomínek obcí, které byly uplatněny v rámci vnějšího připomínkovacího řízení.
Ano, děkuju za to upřesnění.
A pokud se týká té vaše otázky, to znamená neznalost odborné problematiky, já se přiznám, k mým rukám se nedostal nějaký odborný rozbor, kde bych mohla konkrétně argumentovat. Obce setrvalé vyjadřují svoji nespokojenost se suchými lesy, které jsou jak na Šumavě, tak v Národním parku České Švýcarsko. Pracovně se tomu už říká výrobna suchého dřeva, protože skutečnou příčinou toho rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko bylo palivové dříví, to suché dříví, které se vlastně válí po celém Národním parku. Pokud se týká ještě těch odborných environmentálních záležitostí, tak ta péče o ty lesy, obce a občany národních parků opravdu prostě velmi souží. Už jenom z toho důvodu, že si uvědomují, kolik těch lesů zahynulo, kolik ztrát na těch ekosystémových či mimoprodukčních funkcí je. V dnešní době se stále opakuje klimatická funkce lesa, která vlastně před několika lety byla skoro neznámá. A když se vlastně sečteme ten úbytek těch stromů v tom vzrostlém živém, v té vzrostlé živé kvalitě, tak jsou to opravdu závažné důsledky pro životní prostředí nejenom těch lidí, kteří jsou na těch území Národního parku, ale i té krajiny, která je vlastně v okolí. Takže asi takhle k té odborné problematice. Pokud se týká nějakého rozboru, jak je to s těma lesama, doufám, že se k tomu ještě dostaneme.
Určitě, ano.
V dalších otázkách.
Určitě se k tomu dostaneme.
Čili řeknu, pozměňovací návrhy, nebo pozměňovací ty naše připomínky ve vztahu ke změně péče o lesy byly motivovaný znalostmi, vědeckými znalostmi o funkcích živého vzrostlého lesa a s vědomím, že vlastně úhynem toho lesa my přicházíme o tyto cenné funkce, které jsou environmentálně velmi, velmi důležité, protože tvoří životní podmínky lidí.
Děkuji vám za vaši odpověď a zmínila jste taky vícekrát Národní park České Švýcarsko. Já tomu rozumím, ale přeci jenom bych byl rád, my dnes se budeme bavit převážně o Šumavě. Teď slovo dostane taky ředitel správy Národního parku Šumava.
Ještě jednu větu?
Pardon, omlouvám se, Teď by bylo potřeba už opravdu dát slovo panu řediteli Hubenému. Pane řediteli, k novele zákona o ochraně přírody a krajiny jste se nedávno do médií vyjádřil v tom smyslu, že by například umožňovala různé preventivní zásahy a zablokovala by rozšiřování přirozeného vývoje. Můžete zmínit, jak konkrétně?
Jistě, ten proces, jak je navržený v těch pozměňovacích návrzích, vlastně ukládá správě nějaké povinnosti, které dneska nemá a které generují zásahy právě v tom území, který už jsme ponechali přírodním procesům, jak paní doktorka říká, bezzásahovost. A bezzásahovost skutečně není žádný legální termín. To znamená, že tam, kde my jsme, protože naším cílem je rozšiřovat to území těch přírodních procesů, to je vlastně jediný hlavní cíl Národního parku, všech národních parků na světě a měl by být i v těch evropských. Takže my postupujeme k tomu cíli, ale vlastně ty pozměňovací návrhy ukládají, by uložili správě, aby tam prováděla další těžby i v tom, v divočině, další exploataci dřeva a podobné nějaké technické opatření.
Mm-hmm. Díky těm pozměňovacím návrhům by podle vás šlo o praktickou likvidaci Národního parku. Vy jste pro ČTK řekl, název by možná zůstal, ale v mezinárodním měřítku bychom byli ochraně přírody k smíchu, protože s Národním parkem by to nemělo nic společného. Opravdu je ta situace tak vážná, protože když si člověk pročítá ty pozměňovací návrhy, může mít pocit nebo dojem, že jde vlastně spíš o nějaké slovíčkaření. A když se podíváme na ty jednotlivé body o něch pozměňovacích návrhů, ostatně i poslanec Jan Bureš z ODS, který předkládal největší množství těch pozměňovacích návrhů, tvrdí, že to tak vůbec není a že mu nejde o zrušení nějaké té bezzásahovosti.
Pan poslanec to takhle tvrdí, ale já vycházím z toho, co je napsáno v těch pozměňovacích návrzích a z toho, jak si promítám ty povinnosti a ty úpravy, které tam jsou, jak si je promítám do té naší činnosti. Podívejte se, jak jsem před chvilkou říkal, ten smysl těch národních parků je vlastně divoká příroda. Šumava má v tomhle ohledu skvěle nakročeno, protože ještě před 200 lety většina lesů na území dnešního Národního parku Šumava byly pralesy nebo přírodní lesy. My jsme nějakým způsobem 100-150 let je decimovali, přesto ta hodnota těch původních lesů tady setrvala a skvěle se rozvíjí. A dovolím si říct, dovolím si dát nějaký příklad, Národní park Bavorský les dosáhnul už dlouhodobého cíle, který je stanovený Mezinárodní organizací pro ochranu přírody kategorie 2, to znamená 70%. 5% území Národního parku, který je ponecháno přírodním procesům. Náš cíl je to také, ale ten cíl my chceme dosáhnout a máme to v zásadách péče až v roce 2060, ale teďko postupujeme, protože v roce 2030 až 35 bychom měli mít 52%. Takže my to skutečně plníme a teď si vemte, že přijde zákon, který nám řekne, no ale teďko tam musíte kácet, aby to nepoškodilo, nezabilo lidi, nebo aby tam nebyl požár, musíte vyvážet to dřevo, jak říká paní doktorka, který někdo považuje za palivo, tak to palivo musíte tam odtud odvést. To znamená, že s divočinou by byl konec, že?
Děkuju za vaši odpověď a teď dáme slovo taky opět Janě Marečkové. Paní doktorko, vy uvádíte, že národní parky v České republice momentálně podle platné legislativy představují největší vnitřní bezpečnostní riziko a riziko pro životní prostředí. Jakými důkazy je takové tvrzení podložené?
No, já jsem chtěla ještě vlastně ten můj příspěvek první ještě doplnit jednou větou, jak jste říkal, že bychom se měli držet v intencích Národního parku Šumava, nikoli v Národního parku České Švýcarsko, ale my prostě musíme se podívat na ty příčiny toho požáru, které byly v Národním parku České Švýcarsko, protože analogicky to platí i pro Šumavu. A množství suchého dřeva, které stále je v obou národních parcích, je opravdu prostě velmi rizikový a je to zásadní bezpečnostní riziko. Pokud se prostě nepodaří včasná detekce nějakého požárního nebezpečí, nějakého začínajícího požáru, tak se to může prostě rozšířit, dost pravděpodobně se to rozšíří do toho požáru spotového, ten, kterého jsme byli svědky právě v tom Národním parku České Švýcarsko. V tomto smyslu prostě považujeme ten stav současný v těch národních parcích při existenci toho suchého dřeva za alarmující. A proto taky vlastně bylo zasaženo tím pozměňovacím návrhem, jak jsem četla tady to odůvodnění do toho paragrafu 15, teď to řeknu jako ošklivě, aby se svým způsobem zastavila ta výroba suchého dřeva. Tady bych prostě ještě upozornila na usnesení výboru bezpečnostního, to už bylo z roku 2022, právě po tom požáru, kdy bezpečnostní výbor vyzval Ministerstvo životního prostředí, aby došlo k úpravě ve filozofii národních parků, aby nedocházelo k hromadění tohoto suchého dřeva.
Jinými slovy, to riziko podle toho, co říkáte, představuje především to suché dřevo?
Ano,
je tím
ano.
Myšleno to bezpečnostní riziko?
Je to to bezpečnostní riziko.
Dobře, tak ještě jedna otázka. Vymezení zón podle aktuální platné zonace schválila Rada Národního parku Šumava v roce 2019. Tehdy, na dalších 15 let, šlo o široký konsenzus, na něm se podíleli vědci, zástupci samospráv a lidé ze správy parku. Proč jste třeba ty výtky vůči fungování režimu v národních parcích nebo obecně tedy řečeno v národních parcích nepředkládali už tehdy?
No, tak já k tomu řeknu, že v době, kdy byla zonace, jsem nepracovala pro žádný obce, nicméně o vyhlašování zonace toho vím poměrně dost, protože jsem si sama dala svoje vlastní připomínky k zonaci. Jak jistě víte, zonace byla, její schvalování bylo takové poměrně divoké, jak to všem na Šumavě bývá, protože s ní vehementně nesouhlasil tenkrát jeho český kraj, tenkrát dal dokonce žalobu proti rozhodnutí Rady Národního parku a vlastně věc se řešila soudně. Takže ten odpor nebo ty výtky v určitý zonaci, ty byly vyjádřeny. Ty byly v žalobě, takže k té žalobě se přihlásily některé obce. Já jsem se tam taky přihlásila, jakožto osoba zúčastněná na řízení a vlastně ještě s některými subjekty jsme vlastně vedli to řízení až k ústavnímu soudu, kde jsme se dozvěděli, že protože je zonace vyhlašovaná vyhláškou, tedy obecně závazným právním předpisem, nemůže být soudně přezkoumatelná. Její zrušení by bylo možné pouze na základě návrhu na zrušení části zákona příslušným počtem poslanců nebo příslušným počtem senátorů. Z tohoto důvodu, vidíte to i v tom pozměňovacím návrhu, je tam návrh na úpravu té formy vyhlašování, to znamená z vyhlášky na opatření obecné povahy tak, aby byl umožněn soudní přezkum a tam případně uvádět námitky.
Říká advokátka Jana Marečková, která je jedním ze dvou hostů dnešní Přímé řeči.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
My se teď v přímé řeči posuneme k dalšímu tématu nebo roviny témat, která souvisí s naším dnešním tématem, a to je tedy projednávání pozměňovacího návrhu k novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Mezi dlouhodobé kritiky správy Národního parku Šumava patří nezávislá starostka městysu Strážný na Prachaticku Jiřina Kraliková, která je taky předsedkyně sdružení Svaz šumavských obcí. V rozhovoru pro Český rozhlas uvedla, že novelu zákona o ochraně přírody a krajiny podporuje.
To, co v ní podporujeme, je posílení hlasu samospráv neboli obcí v radách národních parků, nastavení měřitelné a vymahatelné odpovědnosti správ národních parků za jejich činnost. Tady se bavíme o odpovědnosti, protože starostové ji mají a musí se chovat s péčí řádného hospodáře podle zákona, tak proč by to nemohla správa národního parku. Nastavení spravedlivého procesního odvolání vůči úkonům správ národního parku. Podporujeme určení mimoprodukčních funkcí vzrostlého živého, upozorňuji živého lesa jako zásadního atributu příznivého rozvoje přírody. A další je ochrana majetku a zdraví obyvatel. Tady se bavíme o požární bezpečnosti a proč, protože už hořelo. A s tím samozřejmě souvisí to, co podporujeme, udržitelný rozvoj obcí, ochrana kulturního dědictví, udržování funkční cestní sítě, zúžení předkupního práva státu. A je to proto, že vlastně obce a lidé do národních parků v České republice patří. Takže by se s tím všichni měli smířit, že my lidé tady žijeme a žili jsme ještě dávno předtím, než národní parky tady byly.
Z hlediska šumavských obcí, konkrétně Strážný na Prachaticku, patří mezi vůbec nejsilnější kritiky současné správy Národního parku Šumava. Proč to tak je?
Je to tak proto, že bych řekla, že vlastně náš katastr a Strážný a naše nejbližší okolí je v této chvíli nejvíc postižené takovými nepříjemnými věcmi, které se v Národním parku dějí. To znamená, na jedné straně vidíme, jak Národní park Šumava nechává uschnout celé masivy lesa, a na druhé straně denně vidíme, jak se tady ve velkém těží, jezdí tu těžká technika, jezdí tu kamiony, které odváží dřevo. Takže když bych to měla shrnout, my jsme tady svědky toho, že nám lesy mizí před očima.
Tolik tedy Jiřina Králiková, nezávislá starostka městysu Strážný na Prachaticku, a moje další otázka směřuje k řediteli správy Národního parku Šumava Pavlu Hubenému. On to totiž zmiňoval už taky Jan Bureš z ODS, a to v tom citovaném pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus 15. dubna tohoto roku, kde doslova uvedl, teď budu citovat, lidem vadí i to, že dochází k plošnému kácení lesů a nedochází k jejich obnově. Jenom na Šumavě se za posledních 9 let vytěžili skoro 2 miliony metrů kubických dřeva. Tržby dělali 2,5 miliardy korun a místo toho, aby po těžbě se vysazovaly nové stromy, tak tam zůstávají holiny. Konec citace. Pane řediteli, jsou tato čísla pravdivá a proč se na Šumavě těží dřevo, když z podstaty věci má Národní park sloužit pro ochranu přírodně cenných území?
Ano, ta čísla jsou pravdivá a jsou používána jako čísla závratná. Když si to přepočítáte na rok, tak to vychází na nějakých 200 tisíc kubíků vytěžených ročně. A když se podíváte na celou historii Národního parku od roku 1991, tak to je zhruba průměrný roční výtěž, který se prostě v Národním parku vytěží. Když se kouknete na období, kdy ještě lesy dnešního Národního parku byly lesy hospodářskými před rok 1991, tak zjistíte, že se těžilo ročně dvojnásobné množství, jo, 400 tisíc kubíků. Takže z toho hlediska chci říct, že ten park těží míň. To, co vlastně určuje tu těžbu, jsou takzvané kalamitní těžby. To znamená, že lesnicky nahodilé těžby, buď to jsou to polomy, nebo kůrovcem napadené stromy, a zejména v tom území, které je určeno k tomu, aby se chránili sousední vlastníci toho národního parku a aby se snižovalo to riziko napadení kůrovcem v celém tom prostoru, což je dané lesním zákonem, a ten lesní zákon platí na polovině území Národního parku. Když to řeknu jednoduše, my těžíme proto, že vlastně musíme. Na jedné straně máme v té divoké přírodě nějaký zdroje kůrovce a nějaký přirozený procesy, který generují kůrovce, ten přetejká do toho vnějšího prostředí a my ho vlastně na tom přetejkání do toho vnějšího prostředí zastavujeme a snižujeme tak, abychom neovlivnili okolní vlastníky. Ten proces je právě naplánovaný na ty postupné kroky, takže vlastně ve výsledku to bude tak, že zůstane okolo uvnitř národního parku jenom takový buffer, takový vnitřní pásek, kde se to bude dělat za x let, za těch 30-40 let jenom, a všechno ostatní bude ponecháno přírodním procesům. Takže ano, teoreticky bychom mohli skočit na těch 75% hned, ale to je přesně to, co právě naši oponenti nechtějí. Naši oponenti těmi slovy, kdy říkají, jsme proti suchému lesu, ale zároveň strašně těžíte, tak vlastně oni říkají, tak těžte i v tom suchém lese. Jo? Ono z toho není moc cesta ven. Chtěl jsem ještě jeden dodatek k tomu, k té diskuzi, která tady byla.
Ano.
Víte, v tom Českém Šizarsku bezprostřední příčinou toho požáru byl člověk. Jo? To nebyl žádný přírodní požár, to je jedna věc. Druhá věc je, že v Českosaském Šizarsku leželo to dřevo poměrně mladé. Nebo krátce. Takže fungovalo skutečně částečně jako palivo. My máme na Šumavě zjištěno, a jsme v jiných klimatických podmínkách, že to dřevo, když odumře po kůrovci, tak je vlastně rizikové, řekněme, 3-4 roky po odumření, protože je relativně suché. Od 5 let víc už obsahuje víc jak 50% vody a vlastně působí jako retarder případného požáru. Takže ono vlastně jeho vyklizování z toho lesa může způsobit to, že teda dobře, budeme tady nemít asi 3 roky hořlavý materiál, ale vlastně způsobíme si riziko lepšího hoření někdy v budoucnu, protože tam ten retarder bude chybět.
Je na čase, abychom opět dali slovo paní doktorce Janě Marečková, která je s námi stále ve spojení. Ono to už tady zaznělo, paní doktorko. Vy vlastně shrnujete ty připomínky obcí směrem ke správám národních parků do takových tří okruhů. Posílení bezpečnosti území, posílení práva občanů na příznivé životní prostředí a posílení práva občanů na pravdivé, včasné a úplné informace o životním prostředí, transparentnost výkonu státní správy a její kontrola. Tak možná se zeptám v tuhletu chvíli, jak tedy dosáhnout toho, aby se netěžilo moc dřevo, ale zároveň ochrana přírody a bezpečnosti byla dostačující?
No, teď já bych ještě můžu trošku zareagovat na pana ředitele.
Prosím, velmi krátce, já bych byl rád, kdybyste odpověděla na moji otázku.
Já ještě jako k tomu suchému nebo nesuchému dřevu, tam v těch pozměňovacích návrzích, to je pozměňovací návrh, ne tady pana Bureše, ale pana Krejzy, tam je vždycky v těch podmínkách odkaz na tu dokumentaci o zdolávání požáru a tam právě tím kritériem je, jestli to dřevo prostě je to, který tlí, který je to mokrý, a který teda je to suchý a s ohledem na to se pak mají vlastně dělat ty všechny redukce té dřevní hmoty a tam se taky pak nastavujou nějaký objemy. Takže jenom jsem chtěla říct, že ty pozměňovací návrhy tady tohoto typu by na něco takového měly prostě pamatovat. Tak a teď bych ještě jednou poprosila tu otázku.
Já se chci jenom zeptat, jak dosáhnout vlastně toho ideálního stavu, protože jak to tady zaznělo, oponentura správy Národního parku Šumava.
Ano. No, jak dosáhnout ideálního stavu, to asi já nejsem tady prostě odborník na všechno na světě, takže asi těžko tady znám prostě ten nejlepší recept. Nicméně tady jsme se, tam pan ředitel říkal, jakým způsobem jsou ty procesy, to území dáváno do těch procesů. My si myslíme, že ty procesy jdou příliš prostě rychle, bylo to neuvážený, nebralo se v potaz, jaký to bude mít vliv právě na ty lesy. To se taky musíme říct, že podstatná část lesů, který je součástí Národního parku, jsou bývalé hospodářské lesy, čili to nejsou žádné původní lesy, ale zase části těch původních lesů, těch přírodních, těch 350 let starých, taky prostě je neminula katastrofa kůrovcem. Čili my si jako myslíme, že ten problém prostě je v těch přírodních procesech, které jdou moc rychle, protože ten zákon říká, že to jsou dlouhodobé cíle a že to je postupný. To prostě může být jako rozprostřeno Nemusí to být do 20 let, do 30 let, může to být klidně do 80 let nebo do 100 let. Vždycky by mělo ale záviset na tom, co získáváme a co ztrácíme. Měla by tam být prostě nějaká úvaha všech těchto kroků, protože ten zákon už v současném znění netlačí, aby to všechno bylo hned. A pokud se týká zonace a toho, že se dává to území do těch procesů, dneska myslím si, že pan ředitel řekl 55%, no to je to, co vlastně ti občany považují za netransparentní. Tady máme zonaci a v přírodním procesu mělo být 27% přírodní zóna. Tak to obhajoval tehdejší minister Brabec poslanecký sněmovně. A najednou se dávají do těch přírodních procesů, čili do té bezásahovosti, která je termínem víceméně lidovým, další a další území, čili podle našeho názoru se vlastně prolomila zonace tímhletím.
My se o těch přírodních procesech budeme ještě v dnešním přímé řeči bavit, ale teď je potřeba taky říct, že současná správa Národního parku Šumava má i své zastánce, a to z řad obcí. Je to například obec Kvilda na Prachaticku. Její bezpartijní starosta Radek Tér v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že stávající legislativa je zcela dostačující.
V našem katastru masivní kůrovcová kalamita prošla zhruba před 17 lety. Obnovené porosty kolem hranice jsou již vyšší, než je výška člověka. Vznikají tak zde nové pralesy, jako například kolem pramene Vltavy. A tyto porosty jsou pestré druhově i výškově a je radost nyní sledovat proměnu tohoto lesa. Vysušení krajiny subjektivně nepozorujeme. Domnívám se, že v této oblasti udělal park hodně práce formou revitalizací, rušením odvodňovacích kanálů a rýh. Legislativně se domnívám, že zonace parku, která byla schválena v roce 2020, byl dobrý počin pro přírodu, s tím, že jí byla dána šance během 15 let ukázat, zda zvolený management byl správný. A managementy na plochách jsou tak zafixovány na 15 let a nemohou se měnit s případnou změnou ředitele parku či ministra.
Jak funguje konkrétně spolupráce vaší obce se správou Národního parku Šumava?
Já můžu říct, že spolupráce v obecné rovině funguje dobře. Některé věci jsme schopni vyřešit okamžitě. Samozřejmě, že ne na všech věcech se shodneme a o některých diskutujeme. Dlouhodobě mi například vadí malá průchodnost přes státní hranici. Například v katastru naší obce máme hraniční přechod Stráž Sedmiskalí a pak západním směrem je další možnost legálního přechodu hranice až za 27 km v letní sezóně a mimo sezónu až za 34 km. A na jednu stranu je státem je Evropskou unii podporována obnova kontaktů s německou stranou a na druhou stranu je ochranou přírody takto velmi limitována.
Tolik tedy vyjádření nezávislého starosty Kvildy na Prachaticku Radka Téra. My se posouváme do závěrečné části dnešní přímé řeči.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Moje další otázka opět směřuje k advokátce Janě Marečkové a my jsme se o tom tady bavili před chvílí. Paní doktorko, uvádíte, že ztrátami zrostlého živého lesa dochází k závažnému narušení klimatické funkce lesů, přičemž lesy třeba na Šumavě podle vás saturovaly prostředí mnohem větší, než je jenom ta samotná oblast. A nyní tato území podle vás vytváří tepelnou energii, která vysouší okolní krajinu. Lesy přestaly stabilizovat klima a tak máme rozdíly teplot vedro přes den a zimu přes noc a nebere to konce. Je to podle vás přímý vliv na prohlubování klimatických změn, který je významný a reálný. Byla jste se někdy osobně podívat například na hoře Plechí na Jihočeské nebo na vrcholku Poledník na plzeňské straně Šumavy, kde se les bez zásahu obnovuje zcela přirozeně, je rozmanitý a vytváří zcela soběstačný a bohatý ekosystém?
No, takhle. Na Plechí jsem nebyla, na Poledníku jsem byla. A vy tady vlastně... Tady se jako zaměňuje, co je vlastně tím lesem. Tady jsme jako, vlastně vy uvádíte, že bychom měli být spokojeni s tím, že se tam les obnovuje.
Já nic ale, neuvádím, já jenom popisuji realitu, neuvádím nic.
Že se tam les teda obnovuje, ale ta ztráta byla třeba 150 let starého lesa. To byl les, který byl prostě dospělý, který plnil veškeré funkce, ty takzvané teda mimoprodukční nebo ekosystémové a jejich ztrátou vlastně se ta klimatická změna prohlubuje. Já bych tady jako chtěla uvést, že schopnost vzrostlého živého lesa je transformovat sluneční energii do výparu a tím stabilizovat teploty a chladit okolní krajinu. Čili ten les právě v těch osluněných dnech je naprosto prostě významný a ta ztráta této klimatizační funkce, my neznáme přesný čísla, ale odhaduje se nějakých 20 000 hektarů vzrostlého lesa, který už není vzrostlým lesem a je tím, který se takzvaně prostě obnovuje. A ty ztráty jsou obrovský. Já tady bych ještě chtěla uvést, že tahle ta novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kromě teda otázky národních parků, má také ochranu dřevin. Nevím, jestli jste si toho všimli. A tam vlastně se nastavuje takzvaná společensko-ekologická funkce dřeviny a v důvodové zprávě máte podrobně popsanou klimatizační efekt každého jednoho stromu. Čili tam je i oceněná případná ztráta klimatizačního efektu. Například, jestliže strom by se dožil 140 let a v 50 letech je pokácen nebo o něj přijdeme, tak dochází tady vyčíslená ztráta klimatizačního efektu ve výši 10 milionů 36 800. Na Šumavě při takové ztrátě 20 000 hektarů, kolik je to ztráta stromů? 8 milionů stromů.
Já vám rozumím.
Kolik klimatizačního efektu jsme takto ztratili.
Já vám rozumím, že vám jde primárně o tu ztrátu, ale v tom, co tvrdíte, je ještě potřeba podle mě uvést ještě taky jednu důležitou věc. A sice, že v loňském roce vědci z Biologického centra Akademie věd zveřejnili výsledky svého dlouhodobého výzkumu, podle kterého se příroda po kůrovcových kalamitách zotavila, výrazně vzrostla biodiverzita a kůrovcem napadené hospodářské lesy, včetně holin a nově osazených či samovolně se vyvíjící pasek, doslova kypí životem. To je citace vlastně z tiskové zprávy, kterou Biologické centrum Akademie věd vydalo ke zveřejnění tohoto výzkumu. Ten výzkum se prováděl na 45 lokalitách po celé České republice, přičemž v něm taky vědci zdůraznili význam mrtvého tlejícího dřeva pro obnovu ekosystému. Já vám rozumím, že jde o tu ztrátu, ale na druhou stranu stojí proti tomu vlastně výsledky vědeckého výzkumu, které tvrdí, že ten les po kůrovci se zotavuje prostě lépe.
Pane redaktore, já teda jsem si taky vytáhla tu zprávu. Nevím, jestli to vůbec stojí proti tomu, to, aby jsme měli funkční lesy a někde bylo mrtvé dřevo, to se asi vůbec nevylučuje. Otázka je to množství. V těch národních parcích je toho víc než dost. Až je to prostě na hranici prostě samotné bezpečnosti pro občany, kteří tam bydlí a žijou, nebo po případě prostě pro turisty. A teď tady mám tu zprávu před sebou, jsem přesně u počítače.
Ano.
A jakoby dávat dohromady proti sobě ztrátu tak cenné klimatizační jednotky, přirozené proti tomu, že se nám tady objevilo víc potemníků, to mi prostě přijde úplně jako z hlediska veřejného zájmu a z hlediska hodnot úplně neporovnatelný.
Já bych nechal teď reagovat ředitele správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného, který se tady hlásí o slovo ve studiu.
Děkuju. No, paní doktorka říkala, že nemá přesná čísla. My máme dost přesná čísla z pozorování jak v Bavorském parku, tak v našem parku. Máme přes 30 let sledovaný jako povodí, kde vlastně sledujeme všechno, včetně výparu. A to, co tady paní doktorka říká, vlastně není pravda. Pochopitelně ten výkyv toho odumření těch velkých stromů způsobí cosi v tom řekněme pohybu vody a energie v tom území. Ten výkyv je velmi krátkodobý, to je jedna věc. Rychle se sanuje dodatečnou vegetací. Další věc je, že ten ekosystém, právě když tam ponecháme všechno, i to odumřelé dřevo, tak okamžitě přebírá ty funkce toho, ty fixace té vody a toho té úpravy toho výparu. Takže vlastně výpar velkého starého lesa a výpar nově vzniklého lesa 10 let po disturbanci je vlastně totožný. Stejně tak jsou totožní odtoky a vlastně pohyby vody v tom území. Takže říkat, že to, že na Šumavě odumřely nějaké smrky, že to ovlivnilo někde Prachaticko, je skutečně nesmysl a je to neprokazatelný. A skutečně se to nestalo. Jo? Další věc je, že musíte si uvědomit, že to dřevo, které tam leží, všechno, které tam leží, fixuje uhlík. To znamená, že to, co tam prostě ty stromy nabrali, tak to tam leží a ten uhlík se zase zpracovává v součást, jako v těch organických materiálech, které se tam obnovují, které to porůstají, houby, mechy, všechno. To znamená, že tam máme velký klimatický přínos, protože tam to dřevo necháme. To dřevo, které tam zůstává, fixuje vodu, už jsem to říkal, tam to jsou obrovský rezervoáry vody, ty ležící nebo stojící kmeny, i ty vývraty, které tam po nich zůstaly, to tam předtím nebylo. A v hospodářském lese nebo v lese, kde bychom to vyklízeli, to akorát zničíme, tam si uděláme akorát erozní cesty, zničíme to úplně.
Já bych se dostal ještě teď na závěr, protože už se blíží čas konce našeho dnešního pořadu. Rád bych se dostal ještě k jedné věci. Od ekosystému bych se vrátil nakonec zpátky k těm obcím. Vy jste to tady zmiňoval už v úvodu. Podle zásad péče platných od roku 2022 by měl být Národní park Šumava v roce 2060 zhruba na 3/4 svého území bezzásahový. Jakkoliv ten pojem bezzásahovost visí v nějakém určitém právním váku. Nyní je ta bezzásahovost tedy zhruba na 45% území parku. Proč je podle vás nutné, aby ploch ponechaných bez zásahu v parku přibývalo a nejde se tímto způsobem naopak proti obcím jako takovým a proti tomu jejich rozvoji, tak jak to například rozporují ty pozměňovací návrhy?
Podívejte se, pane redaktore, my, když jsme připravovali zonaci, tak pochopitelně hlavní naši spoluhráči byli obce a kraje. My jsme dosáhli toho, že od všech obcí máme vlastně odsouhlaseno, potvrzeno, dohodnutou tu zonaci, ten návrh, včetně toho dlouhodobého cíle. A vlastně to se promítlo i do toho hlasování rady, kdy prostě zonace prošla úplně v pohodě, téměř všichni souhlasili bez výhrad. Takže tam ten proces byl v pořádku a je v pořádku. Obce nebo ta zonace, ta zohlednila rozvoj plochy obcí v podstatě tak, jak si je obce sami nadiktovali. Takže na těch 15 let by neměl tenhle ten proces být vůbec v konfliktu se zájmy obcí. Na druhou stranu my chceme, aby ten národní park skutečně plnil a splnil tu metu být mezinárodně uznávaným národním parkem a to stojí tu práci, že musíme každý rok kousek posunout to území, jak říkáte, bezzásahové, to znamená to území, kde už nehospodaříme a pořád ho posouváme na hranice té přírody blízké zóny. Takže to je teďko naše práce, uhlídat toho kůrovce v tom území, aby nepřiletěl bokem a myslím si, že pro rozvoj obcí to vůbec není na škodu, protože to je taková atraktivita, taková atrakce je ta Šumava, že vlastně ten turistický ruch, to co to generuje ty peníze, si nemůžou obce asi stěžovat, že by tam jako neměli příjem.
Dobře, ještě jedna velmi krátká, stručná, závěrečná otázka pro právničku, advokátku Janu Marečkovou. Paní doktorko, nemáte v tuhletu chvíli zprávy, kdyby se mělo projednávání té novely zákona dostat potom druhém do třetího čtení?
Ne, nemám. Nemám zprávy, nemám. Jako čerpám prostě, pokud čerpám, tak čerpám normálně z veřejných zdrojů, který jsou uveřejněny na stránkách poslanecké sněmovny a myslím si, že to tam zatím není.
Rozumím, ani Pavel Hubený nemá ty zprávy?
Ne, nemám, nevím.
Dobře, tak tímto bych dnešní debatu ukončil, protože náš čas se už nachýlil. Mohu jen na závěr posluchače ujistit, že téma budeme i nadálně podrobně sledovat a budeme se mu věnovat. Ještě jednou děkuji našim dnešním hostům, jmenovitě advokátce Janě Marečkové. Díky moc za váš čas a přeji hezký den. Zdravíme do Prahy.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou. A ve studiu s námi byl taky ředitel správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. I vám moc děkuji za váš čas a přeji hezký den. Naschledanou.
Děkuji, mějte se krásně.
A vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.